e ti ka sjell në Rusi, ka thënë Putin. Emri i Putinit nuk ndodhet në listën prej më shumë se 11.5 milion dokumenteve të rrjedhura nga një firmë ligjore nga Panamaja, e quajtur Mossack Fonseca, bazuar në raportet e organizatave mediale që kanë qasje në këto materiale. Këtë element e ka përmendur edhe Putini. Kremlini shpesh kritikon atë që e quajnë fushat sistematike të qeverive perëndimore dhe mediale për ta dëmtuar Rusinë. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov, para disa ditësh kishte thënë se këto janë përpjekje për ta njollosur Putinin dhe për të prishur procesin e zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të mbahen në shtator. Ndërsa duke folur në Shën Petersburg, Putini sugjeroi se qeveria amerikane mund të jetë prapa këtij skandali dhe ai i u referua një postimi të 6 prillit në Twitter nga WikiLeaks-i, organizatës që orkestroi një rrjedhje masive të dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit në vitin 2010. WikiLeaks sugjeronte se qeveria amerikane ishte përfshirë pasi njëri nga partnerët e letrave të Panamas, si pjesë e projektit për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit, kishte pranuar fonde nga USAID amerikan në mesin e shumë burimeve tjera financiare. Në Washington, zyrtarët amerikan kanë mohuar të jenë të përfshirë në rrjedhjen e këtyre dokumenteve. Ndërkohë, projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit me bazë në Sarajev, gjithashtu ka mohuar se ndonjë qeveri është e përfshirë, duke thënë se USAID ishte vetëm njëri prej burimeve të financimit dhe se pranimi i parave nga qeveria ishte i rëndësishëm për realizimin e projekteve në rajon ku ka pak donator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikën kufitare në Merdar, sot është ndalur Milovan Bojanić, ish general i ushtrisë jugoslave dhe serbe, që ishte shumë i afërt me Slobodan Miloševićin, ka njoftuar nëpërmjet një kumtese Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me seli në Prishtinë. Lajmin për ndalimin e Bojanić e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është ndalur në mbajtje për 48 orë për shkak të kalimit ilegal të kufirit Serbi-Kosovë. Ndërkohë në njoftimin e KMDL-njës thuhet se ky ish generali ushtri serbe është në ndalim policor dhe ka dyshime se ka përgjegjësi për krime kundër civilve të parmatosur shqiptar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Edhe një njoftim tjetër nga policia e Kosovës, e cila ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se 12 persona janë shoqëruar në stacionin policor me dyshimin se kanë hedhur gaz lotësjellës gjatë ceremonisë së inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës, Hashim Thaçi. Policia ka njoftuar po ashtu se një policë është lënduar në përpjekje për të parandaluar hedhjen e gazit lotësjellës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha ka thënë se vendime tjera për personat e dyshuar do të merren në konsultim me prokurorin kompetent. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se të gjitha partitë politike në Maqedoni duhet të punojnë së bashku për zgjedhje të rregullta në këtë vend. Këto komente ajo i bëri nëpërmjet një njoftimi për media pas bisedës me liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, për zhvillimet e fundit në Maqedoni e veçanërisht për përgatitjet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin qershor. Mogherini ka thënë ka bërtirje që të gjitha partitë të mbesin plotësisht të përkushtuara për procesin për të cilin është arritur pajtueshmëria. Autoritetet gjermane thonë se është dyfishuar numri i azil kërkuesve gjatë tre mujorit të parë të këtij viti në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat zyrtare të publikuara sot tregojnë se mbi 181.000 vet kanë kërkuar azil gjatë tre muajve të parë të vitit 2016. Kjo është një rritje prej 112.4% në krahasim me mbi 85.000 azil kërkuesit e tre muajve të parë të vitit 2015. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière tha se rritja e numrit të azil kërkuesve ka ndodhur përkundër rënjes së numrit të ardhjes së migrantëve të rinj. Një numër rekord prej 1.1 milion njerëzish kanë hyrë në Gjermani vitin e kaluar. Komisionari Bashkimit Evropian për çështje financiare dhe ekonomike Pierre Moscovici i është kërcënuar me sanksione Panamas dhe vendeve të tjera nëse ato nuk bashkëpunojnë në luftimin e pastrimit të parave dhe shmangjes së taksave, sikurse është parë në rrjedhjen e dokumenteve këtë javë. Njerëzit janë të ngopur me këto shkelje, tha Moscovici, duke shtuar se sasia e parave, juridiksionet dhe emrat e ndërlidhur me këtë çështje janë sinqerisht shokuese, duke shtuar se Bashkimi Evropian duhet të jetë i gatshëm për t'i goditur ato vende me sanksione përkatëse nëse ato refuzojnë të ndryshojnë. Nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në pjesën lindore të Afganistanit janë vrarë 17 vetë. Zëvendësi ushtarak amerikan Fernando Estela ka thënë se janë ndërmarrë dy sulme ajrore në provincën Paktika afër kufirit me Pakistanin. Shefi i policisë provinciale në Paktika, Zoravar Zahid, tha se personat e vrarë ishin militantë. Gjatë muajve të fundit në Afganistan janë shpeshtuar sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht përgjatë kufirit lindor me Pakistanin, që është bazë e militantëve. Forcat e moderuara kryengritse në Siri e kanë marrë kontrollin në një qytet strategjik në pjesën veriore të këtij vendi nga militantët e Shtetit Islamik. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që e ka rrjetin e vëzhguesve brenda Sirisë, njoftoi se kryengritësit e moderuar që luftojnë nën flamurin e ushtrisë së re të Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Al-Rai pas përleshjeve të ashpra me militantët e Shtetit Islamik. Rënja e këtij qyteti është nxitje për kryengritësit, derisa ata po luftojnë për marrjen e kontrollit në qytetin e ndar Aleppo. Marrja e kontrollit në qytetin Al-Rai pas disa ditëve të luftimeve të rënda po ashtu e siguron një linjë të rëndësishme të furnizimit nga Turqia për kryengritësit. Dham lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Materialet tona ju gjithashtu i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për momentin tuaj. Miru dëgjofshim.